mga isyung inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
Smart or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon po ay Lunes, 20 Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
DOE sisikaping mas mapainam pa ang energy sector sa bansa upang lumakas ang mga industriya.
Sunod-sunod na pagpapaslang sa mga sibilyan at progresibo kasabay ng all-out war ng AFP kinukondena na ng human rights advocates.
Malampaya shutdown, matagumpay na na nakumpleto.
At talakayin natin ang isinusulong na death penalty bill at implikasyon nito sa isinusulong din ngayong pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility.
Narito na po ang detalye ng mga balita. Sinisiguro ng Department of Energy o DOE na mas paiigihin pa ang pagtatrabaho upang makamit ang inaasahan at mainam na mapagkukunan ng elektrisidad matapos ang pagkasunduan ng ahensya at Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang pagtulong ng DOE sa mabilisang pagpapaunlad sa mga regional economic zones. Ayon kay DOE Secretary Alfonso Cusi, bahagi ang pagtiyak sa maaasahang mapagkukunan ng elektrisidad sa pangmatagalang economic vision ni Pangulong Rodrigo Duterte na Ambisyon 2040. Ipagpapatuloy ng ahensya ang paglinang sa energy policies upang bumaba ang cost ng negosyo sa bansa. Kabilang dito ang adoption ng energy management systems na makapagbibigay ng tulong sa mga locator companies na mas mahusay na paggamit ng energy resources. Inaasahang magdudulot ang mga ito ng lower power costs na magpapalakas ng competitiveness ng mga kumpanya habang pinaiiral ang mas energy efficient na economic zone sa bansa. Makahihikayat din ng mas marami pang international investors ang pagpapainam sa energy sector.
Samantala, nagpahayag ng pagkundena ang Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights at Gabriela Women's Party List sa sunod-sunod na mga ulat ng mga pagpapatay sa hanay ng mga sibilyan at progresibo kasabay ng idineklarang all-out war ng Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa New People's Army o NPA matapos ang pagpapatigil ni Pangulong Duterte sa usapang pangkapayapaan. Hindi bababa sa 8 ang naiulat ng karapatan na biktima ng umano'y politikal na pamamaslang sa loob ng 2 linggo. Pinakahuli sa mga naulat ang pagpatay kay Edueno Catog, isang pesanteng lumadmansaka na miyembro ng isang samahan ng mga magsasaka. Pinatay di umano si Catoy noong nakaraang Huwebes sa highway intersection ng Barangay Fuentes ng mga suspected state security forces dahil sa natamong 4 na tama ng baril. Dineklara siyang dead on arrival sa Pantukan Public Hospital. Siya ang 31 sa mga naiulat na biktima ng politikal na pamamaslang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Pinaslang naman noong nakaraang Miyerkules ang environmental lawyer at human rights defender na si Attorney Mia Manuelita Cumba Mascarinas Green. Binaril si Attorney Mascarinas Green sa Tagbilaran City, Bohol habang nagmamaneho pa uwi kasama ang kanyang 3 anak. Ilan pa sa mga naiulat ay ang pagpatay kay Glenn Ramos, dating coordinator ng Bayan Muna sa Davao City, noong 6 Pebrero kung saan siya ay di umanong binaril sa kanya ng isang personnel ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Maa, Davao City.
Samantala, sa ibang balita naman na mahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhang sibilyan nang magkaroon ng isang engkwentro ang units ng Armed Forces of the Philippines o AFP at pinaghihinala ang miyembro ng New People's Army o NPA sa Sitio Pinugao, Barangay Namal, Asipulo, Ifugao noong 12 ng Pebrero. Ayon po sa report ni DSWD Cordillera Administrative Region Regional Director Janet Armas, 78 pamilya o halos 400 individual ang naapektuhan ng insidente, kabilang ang 107 kabataan na mahagi ang ahensya ng mga pagkain, mats, kumot at dignity kits. Mayroong 5 evacuation centers sa kasalukuyan upang patuloyin ang mga napasailalim sa force evacuation upang maging ligtas sa mga engkwentro sa pagitan ng AFP at NPA. May napabalita ding 1 namatay matapos hindi lumikas. Sa huli na nanawagan si DSWD Secretary Judy Taguiwalo na ibalik ang peace negotiation sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP upang maiwasan na ang mga naturang insidente.
Samantala, inihayag ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang matagumpay ng pagkumpleto sa maintenance shutdown ng Malampaya Platform noong Biyernes 17 ng Pebrero. Ayon kay Cusi, natapos ng mas maaga sa inaasahan ang shutdown na sa orihinal na plano ay matatapos bago pumasok ang buwan ng Marso. Dagdag ni Cusi na panatili sa normal na mga level ang power supply sa panahon ng buong shutdown. Ayon sa ulat ng Malampaya Consortium noong 16 ng Pebrero, available na ang natural gas supply para sa mga customers nito. Binubuo ng Shell Philippines Exploration, Chevron Malampaya at ng Philippine National Oil Company o PNOC Exploration Corporation ang consortium sa Malampaya. Ayon sa DOE, nagsusupply ang Malampaya Gas to Power Project ng natural gas sa 5 natural gas power plants sa Santa Rita, San Lorenzo, Ilihan, Avion at San Gabriel na lahat ay matatagpuan sa Batangas. Dagdag naman ni Cusi, nararapat lamang ipagpatuloy ng publiko ang energy efficiency at conservation practices.
At alamin naman po natin ang lagay ng ating trapiko. At narito po sa linya ng ating telepono mula sa MMDA, si Sir Greg Reyes. Good morning!
Yes, good morning, Ate IB at sa lahat ng tagapakinig ng DCUP. Lagay ng daloy ng trapiko natin, kung madadaan tayo ng edge sa southbound, sa Scout Borromeo ay medyo may papabagal pa rin hanggang sa Rochester at nagiging light to moderate naman hanggang dito mula rito sa Maya Ortigas Flyover hanggang makasapit na po iyan ng Mall of Asia. Yung area ng southbound natin ay katamtaman at pagbilis lamang ang nararamdaman ng ating mga motorista sa mga oras na ito dyan sa area ng northbound ng EDSA. Samantalang sa C5 Katipunan, kung madadaan tayo ay katamtaman at pagbilis din na nararamdaman, magmula rito sa may southbound o Balara hanggang Raha Matanda at yung area na Libis hanggang Port Bonifacio Global City ay may pagbagal pa rin ng konti sa mga oras na ito. Yung market hanggang South Luzon Expressway ay maluwag pa po ang dalo ng ating trapiko sa mga oras na ito at pag-ikot naman natin ng northbound ng C5 Katipunan, magmula rito sa may Luzon Expressway sa may South Luzon Expressway hanggang dito po sa area ng Eastwood ay moderate to light lang po ang naranasan ng ating mga motorista at bumabagal po yan sa area ng Libis hanggang dito sa may Gate 3 ng Ateneo. At muling bumibilis yan, mag-uumpisa ng Miriam College hanggang sa dulot po area ng northbound ng Katipunan. Yung Ortigas Avenue natin ay sa mga oras na ito ay katamtaman pa rin ang naranasan ng ating mga motorista at yung kabilang paning po naman ay ganun din, moderate to light. At yung area ng Commonwealth natin sa mga oras na ito ay may kabilisan pa rin ang takbo ng mga sasakyan yung kabilang magkabilang panig. Samantalang pagdating ng UP Techno Hub ay katamtaman dalo ng trapiko yan hanggang makatawid tayo ng Quezon Avenue dito sa may area ng Agham at muling bumibilis yan mag-umbisa na Itcha Tunnel at katamtaman dalo ng trapiko na po yan hanggang dito sa area ng Welcome Rotonda. At pag-ikot natin ng eastbound ng Quezon Avenue ay maluwag pa po ang takbo ng ating mga motorista. At yung area ng Espanya natin sa mga oras nito, yung westbound, magmula Blooming Street hanggang dito sa may Lerma ay medyo may pagbabagal pa rin sa mga oras nito ang takbo ng ating mga sakyan. At bumibilis lamang yan, mag-uumpisa ng Quezon Boulevard Tunnel hanggang Ruas Boulevard at pag-ikot natin ng eastbound ay maluwag po ang takbo ng ating mga sakyan. Yung Marcos Highway natin sa mga oras nito ay nagkakaroon ng pagbabagal yan, mag-uumpisa sa Santolan hanggang dito na po yan sa area ng 20 Avenue. At yung kabilang panig ay maluwag pa po naman. At sa mga oras na ito, ngayon ay araw ng Lunes, February 20, at muling ipapaalala natin sa ating mga motorista yung ating number of coding, yung mga plaka nagtatapos sa 1 and 2 na kung saan ay bawal po silang tumakbo ngayon sa kalsada dahil po sila ay coding. Mm-hmm. At para naman sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon at kung kailangan po natin ng emergency traffic assistance dyan sa ating mga kalansangan, ay huwag niyo pong kalilibutan palaging i-dial ang MMDA hotline numero 136. Yan lang po muna ating maibibigay ng traffic update sa umagang ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Ayan, maraming salamat po Sir Greg Reyes. Ang kanilang ang hotline, dial lang daw po 136 para sa MMDA hotline.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon. Makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa PAGASA ang ating weather forecaster, Ginoong Benison Estareja. Good morning, sir. Ginoong Benison Estareja, weather forecaster ng PAGASA para sa ating lagay ng panahon. Magandang umaga, sir. Balikan po natin si Benison Estareja maya-maya makalipas ang ating break. Magbabalik ang DZUP Balita.
Halika na makinig sa DZUP 1610. Tayo na makinig sa DZUP 1610. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1610. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Reconnect with your Pinoy roots as UPaces proudly presents Jamming 2017 para Luman. Enjoy the OPM-themed Battle of the Bands event along with free-flowing drinks and several surprise guest bands in a breezy outdoor setting. All these on the 25th of February at City's Event Place in Quezon City from 7 to 12 p.m. For further updates, check our Facebook page at fb.com/UPacesJamming. Ito ay hatid sa inyo na UPaces sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chopsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Balikan po natin si Ginoong Benison Estareja mula sa PAGASA ang ating weather forecaster para sa ating weather updates. Good morning, sir!
Good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Sa ngayon po, wala tayong bagyo at low pressure area na makakaapekto po sa ating bansa sa susunod na tatlong araw. At tanging easterlies lamang ang sangaasahan natin na weather system sa ating bansa. Sa ngayon po, maulap na kalangitan ang mararanasan ng mga kababayan po natin sa Eastern Visayas and Caraga. May kasama ring light to moderate rains and isolated thunderstorms. Habang dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, asahan naman po magiging maaliwalas naman ang ating panahon ngayong umaga. At pagsapit nga lang ng tanghali, magiging mainit at maalinsangan. Sa dakong hapon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging kalangitan at posible lamang ang pulupulong pag-ulan o pagidlat pagkulo. Temperatura natin sa Metro Manila maring umabot sa 30 degrees Celsius pagsapit ng tanghali at 22 degrees naman pagsapit ng gabi. Dahil po mahina ang ating amihan, ay wala naman po tayong banta ng matataas na alon. So ibig sabihin po, pwede naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Ang ating sunset ay 6:02 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time, 14 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Ginoong Benison?
Yes po.
Inaasahan po ba natin na gaganda na rin po ang panahon sa Surigao?
For today po, inaasahan natin na may mga kaulapan pa rin doon silang maranasan at may mga pagulan pa rin po. Kanina nagtaas tayo doon ng yellow warning, pero bukas asahan po natin mag-improve naman yung weather doon. Meron lamang mga pagulan pagsapit po ng hapon, pero mga panandalian lamang po ito.
Yung lamig po ng panahon na nararanasan po natin dito sa Kamaynilaan, hindi na po ba ito tatagal?
For the next 3 days po, asahan po natin yung mainit na easterlies ang ating mararanasan. And over the weekend po, bagamat sabihin natin babalik itong si Amihan, more on dito lamang po sa Northern Luzon ito mararamdaman. No? So sa Metro Manila po, throughout the next few days, asahan po natin medyo mainit at malimsangan pong mararanasan natin at makakaranas din tayo ng mga pulupulong pagulan sa hapon.
Apo. Bilang panghuli na lang po, kamusta po ang lagi ng ating mga dams?
Ano po ulit?
Dams po, water dams.
Ang mga dams po natin ay almost here naman po sa tamang level po, yung tinatawag natin na threshold level.
Mm-hmm.
So, for the next few days po, unti-unti nga itong napaproject natin na posible itong bumaba ng unti-unti habang kukunti lamang po yung ating bumabagsak ng mga pagulan.
Opo, marami pong salamat weather forecaster natin mula sa Pag-asa, Ginoong Benison Estereja.
At ngayong umaga naman, dito po sa DZUP Balita ay bubusisiin natin ang iba't ibang aspekto ng isinusulong na House Bill 4727 o Death Penalty Bill na naglalayong ibalik ang parusang kamatayan para sa mga heinous crimes. Isa po ang Death Penalty Bill sa mga batas ng prioridad na isinusulong ni Pangulong Duterte. At ngayong umaga nga ay tatalakayin naman natin ang implikasyon o pag-uusapan natin kung ano yung implikasyon ng death penalty na isinusulong po ngayon sa mga children in conflict with the law, lalo pa at kasabay din na isinusulong ang pagkakababa ng minimum age of criminal responsibility o MACR. At upang makausap or mapag-usapan natin ang usaping ito, makakausap po natin ang Public Information Officer ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns at spokesperson ng UN Chain Children o ang Unity of Child Rights Advocates Against Inhumane Treatment and Neglect of Children. Magandang umaga po kay Yul Rico Bongganay.
Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ng DCUP.
Unchained Children. Siya po Unchained ay ang apo, spokesperson ng Unchained Children. Yul, isiguro i-discuss lang muna natin ng konti itong Unchained Children. Tama ba yung pagkakaintindi ko na kayo ay composed ng mga networks ng iba't ibang multi-stakeholders on this proposed legislation, particularly doon sa minimum age of criminal responsibility, pagkapababa ng minimum age?
Apo, yung Unchained Children ay binubuo ng iba't ibang mga sektor, mga iba't ibang organisasyon, kasama na rin ng mga taong simbahan at ilang mga miyembro ng diktatura. Ang particular na layunin nito, binuo yung Unchained Children last January 25 with particular objective na i-unify or pag-isahin yung lahat ng inisyatiba ng iba't ibang sektor kaugnay dun sa aming maraming pagtutol sa panukalang batas na ibaba yung minimum criminal responsibility. Sa mga nakaraang panahon kasi, itong Unchained Children ay pinangungunahan ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns na noon pa man ay nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Yung Salinlahi ay naging aktibo dun sa kung bakit tayo may RA 9344 sa ngayon, no, yung Juvenile Justice and Welfare Act. At after nung maipasay ito, ay aktibo rin tayo sa pag-push sa pamahalaan na ipatupad yung naturang batas.
Okay.
Ang problema sa ngayon, katulad ng mga nakaraang kongreso, imbis na tugunan nila yung problema ng children conflict with the law, ang gusto nila ibaba yung minimum age of criminal responsibility. Itong mga nakaraan, nagsagawa na rin kami ng pakikipag-usap sa iba't ibang mga kongresista kaugnay ng aming maraming pagtutol. Kaya lang, patuloy pa rin sa paggulong yung panukalang batas. Kaya naman naisipan na hindi na lang ito sa usapin ng pakikipag-lobby sa mga kongresista. Ang layunin na sa ngayon ay makaregister ng malawak na public opinion na tumututol dun sa panukalang batas. Kaya binuo namin yung isang multi-stakeholders na campaign network para maipakita dito sa mga kongresista namin na hindi lang child rights advocates yung umaalma dito sa kanilang magiging hakbang, kundi iba't ibang sektor. Nandiyan ang kababaihan, nandiyan ang mga urban poor sector na tingin namin isa talaga dun sa tatamaan kapag naipasa itong batas na ito. Meron din kami mga miyembro sa bahagi ng akademya na sa mga bahagi ng mga estudyante, iba't ibang mga eskwelahan na tumututol din sa batas na ito.
At balikan natin yung panukalang batas muna, Yul. Ay tama pa rin ba na ang sinusulong pa rin ngayon is i-lower siya from 15 to 9 years old? Ngayon, yun pa rin yung pinag-uusapan ngayon.
Sa ngayon kasi, nung mabuksan yung kongreso, may limang bills na pinanukala para ibaba yung minimum age of criminal responsibility from 15 to 9 years old.
Okay.
Sa ngayon, nagbuo yung Committee on Justice ng isang technical working group para i-consolidate yung bill, yung limang bills na ito. Kami, nagkaroon ng pagkakataon na makaupo, but not part of the TWG, but as observer.
Okay.
Kung ano yung at the same time, ipahayag namin yung aming mga punto. Ang sa ngayon, imbis na magbusi niya ng consolidated bill, merong substitute bill silang ipinanukala, no? Yung substitution dun sa limang bill na hindi naman 9. Ibababa pa rin, pero 12. Ang problema dito, ibababa pa rin. So, okay. Kaya sa bahagi namin, kahit anong edad yan, basta ibababa, problemado pa rin para sa amin yan at tututulan namin. Dito sa substitute bill nila na niluluto nila dito sa technical working group na binuo, 12 from 15, ilo-lower siya ng 12 years old for heinous crimes.
Okay.
So, ipilit naman doon, ano yung mga heinous crimes, no? Or mga heinous crimes na pwede i-commit ng below, mga 12 years old pataas. At pwede na silang subject sa criminal liability. So, pwede na nilang pag-anihin yun.
Yun yung doon, kumbaga naka-ano siya sa, yung sa death penalty?
Posible. Yun ang kinababahala rin namin kasi sa ngayon naman, gumugulong din. Hindi naman kaila sa atin na magkasunod yan. House Bill number 1, yung death penalty. House Bill number 2, yung lowering ng minimum criminal responsibility. Kaya priority legislation talaga yan.
Ang taas ng prioritization nila doon sa dalawang bill na ito, ibig sabihin.
Talagang may pagtulak talaga sa bahagi ng administrasyon. Kaya naman kami sa dahil talagang nababahala kami dito sa panukalang batas, binuo namin yung isang mas malawak na network para mag-register ng pagtutol. Dito sa substitute bill na ito, nangangamba kami kasi unang-una, hindi naman dapat talaga ibaba. Kasi kahit di naman sa data nila, napakaliit naman talaga ng cases na mga heinous crimes committed by children.
Okay. Ano ba yung rasyonale mismo ng, kasi in fair, ang daming nagsusuporta or ang daming tawag dito, ang daming kumbaga sumusuporta doon sa bill at priority siya nung kasalukuyang administrasyon. Ano yung kanilang rasyonale? Bakit ganun na lang yung kanilang siguro na ibaba yung criminal liability?
Sige. Sa paliwanag nila, sinasabi nila na patuloy na nai-involve yung mga bata sa kriminalidad at iba pang antisocial na gawain. At the same time, itong mga bata na ito ay ginagamit ng mga sindikato sa pagtumit ng crimes para makalusot sila doon sa tinatawag na accountability. Kaya lang, kung sa bahagi namin bilang mga child rights advocates, mismong sa datos ng gobyerno, hindi malaking usapin yung crimes involving children. So, okay. Kasi kung sa data ng PNP yan mismo, 2% lang yan of the total crimes committed by children. So, 98% adult pa rin yung
nagko-commit ng crime.
Oo, nagko-commit ng mga crimes.
Mm-mm.
Iba pang usapin yan, dun sa 2%, almost kalahati nito o 50% nito ay mga petty crimes. So, property-related crimes na may kaugnayan talaga dun sa kahirapan.
Okay.
So, kaya sa bahagi namin, hindi malaking usapin yung pagpapababa dun sa minimum age of criminal responsibility para ma-curb natin yung criminality sa ating bansa.
Napaka ano nga, ano, kasi kung ganun lang naman pala kababa, bakit napaka-punitive naman nung kanilang perspective sa pag, pa, no?
Napaka-punitive kasi talagang sa mata ng gobyerno, hindi nila tinitignan yung bata bilang hindi nila nakikita yung responsibilidad ng pamahalaan na kailangan nilang itaguyod yung proteksyon at pagkalinga doon sa mga bata. Lalo na doon sa mga bata na mga CICL. Ang tingin talaga nila dyan, mga kriminal na kailangan ikulong, parusahan. Hindi nila nakikita na itong mga bata na ito, sila yung mukha ng kahirapan, no? Sila yung mga nasa kondisyon na kailangan nilang magnakaw para lamang mabuhay. So, alam naman, hindi naman kaila sa atin na marami talagang mahihirap na pamilya.
Oo. So, kung mag-economic yung, root cause noong talagang mga krimen. At sana eh, kung mag-economic din yung solusyon. Kung baga, parang ganoon yung sinasabi ninyo.
Kung rational talaga nag-iisip yung ating mga opisyal na nasa pamahalaan, lalo na yung mga kongresista na nagsusulong. Kaya lang, gusto nila shortcut, parang ika nga na imbis na tugunan mo yung kondisyon ng mga bata, yung kahirapan, kulong na lang sila. Ang problema pa, may batas naman talaga tayo dapat na tumutugon doon, hindi na ipapatupad.
Opo. Ginoong Bunganay, ako po si Gian. May tanong po ako tungkol sa definition po natin ng criminal responsibility versus criminal liability. Ano po bang ibig sabihin ng criminal responsibility? Ang ibig sabihin po ba nito ay mahuhuli at mapipenalize ang mga kabataan kapag napababa ang edad ng minimum age of criminal responsibility?
Interchangeable siya na term eh. Pwedeng criminal liability, pwedeng criminal responsibility. Kaya lang, kung sa batas kasi natin, yung mga bata below 15 years old, wala silang criminal liability or criminal responsibility. Hindi sila maaaring ikulong o kasuhan.
Okay.
Pero hindi sila ine-exempt from civil liability. Okay. Kunwari, nagnakaw sila. Sa 15 years old or 14 years old, nagnakaw, hindi siya pwedeng kasuhan o parusahan. Pwede siya, pero hindi siya ligtas dun sa civil liability o danyos na kanyang
kailangan kaharapin. So yung may ganun ba yun pala? Okay.
At the same time, meron tayo dun sa 9344, may amendments na rin kasi dyan. So, 12 years old, 15 years old, once na recidivist siya or repeat offender o nakagawa ng mga heinous crimes, wala silang criminal responsibility o liability, pero dapat dahil kailangan silang ilagak sa mga or is subject for intervention.
Okay. Pwede,
dapat meron mga bahay pag-asa kung saan man dapat sila ilagak. At the same time, bigyan ng mga intervention program. Kasi tinitignan natin yung mga bata na hindi pa talaga fully develop yung kanila, yung brain development nila, hindi kapos pa. Kaya yung cause of sapin ng pagdedesisyon, kapos din. Kaya tinitignan natin na kailangan talagang mabigyan ng mga intervention programs coming from the government para matulungan sila na maunawaan yung kanilang pagkakamali.
Okay
po. Panibago hubog at the same time, maging produktibong bahagi ng lipunan.
Ayan po. Sir Yul, naku, kami po ay wala ng oras at napaka-interesting sana ng ating discussion. Pero siguro po ay magpapasunod na lang kami ng usapan kasi gusto din nating malaman kung ano na yung status din nitong usaping ito dito sa Technical Working Group mismo sa House of Representatives.
Okay,
pero for now po, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng konteksto kung ano ba ang inyong pinapanawagan kaugnay nga po dito sa pagpapababa sa minimum age of criminal responsibility. At pakinggan po natin ang boses sa linya ng telepono ni Mr. Yul Rico Bunganay, ang Public Info Officer ng Salin Lahi at Unchained, at spokesperson naman po ng Unchained Children. At ito na po nagtatapos ang ating pagbabalita ngayong umagang ito. Ako po si Ivy Claudio.
At ako naman si Gian Libroho. Susunod ang programang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.